Mirëdita, këto janë lajmet e ditës. Edicioni orës 16:30. Sot protestohet kundër qeverisë. Veteranët të UÇK-s dhe personalitetet të opozitës kanë paralajmëruar pjesëmarrjen. Ministri Zvesla e lidh protestën e sotme me luftën hibride të Serbisë në Kosovë. Kryetari LDK-s kërkon shkarkimin e tij. Kurti reagon pas kritikave të veteranëve të UÇK-s për ligjin e pagës minimale. Thot se ishin tre fish më pak luftëtar se sa u është njohur statusi. Lirohet Nemanja Vlaskovic, i dyshuar për sulme ndaj gazetarëve në Veri. Themeltoria në Mitrovic arsyeton vendimin me pagimin e dorëzanisë. Ministri i Brendshëm Xhelal Svesla e ka lidhur organizimin e sotëm të protestës kundër qeverisë me luftën hibride që Serbia e bën në Kosovë. Ai ka shkruar në Facebook se prezidenti serb Aleksandar Vučić po e humb betejën në terren në raport me kryeministrin Albin Kurti dhe sipas tij tani po tenton të nxjerrë trazira brenda Kosovës përmes luftës hibride. Ati ka reaguar opozita. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka kërkuar shkarkimin e Svesles. Në një postim në Facebook Abdigjiku e quajti deklaratën të pamatur nxitse e ofenduar. Ndërkaq kryetari PDK-s Memli Krasniqi u ka bërë thirrje veteranëve të UÇK-s që gjatë protestës së sotme të tregojnë të vetëpërmbajtur dhe të mos bien pre provokimeve, për të cilat ka thënë se janë të nxitura nga eksponentët e qeverisë. Ministri i Brendshëm Xhelal Svesla e ka lidhur organizimin e sotëm të protestës kundër qeverisë me luftën hibride që Serbia e bën në Kosovë. Ai ka shkruar në Facebook se prezidenti serb Aleksandar Vučić po e humb betejën në terren në raport me kryeministrin Albin Kurti dhe sipas tij tani po tenton të nxjerrë trazira brenda Kosovës përmes luftës hibride. Si nxitje të trazirës, Svesla ka konsideruar protestën e mbështetur nga organizata e veteranëve të UÇK-s. Svesla ka shkruar se me Vučićit po i dobësohet pozicioni kërshi Kosovës, ai ka vendosur t'i kthehet luftës hibride përmes dezinformatave, duke ju referuar audioincizimit të publikuar ku përfshihen në bisedë shefja e grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila dhe ish deputeti listës serbe Slavko Simić. Nëpërmjet protestës kërkohet shkarkimi i Kusari Lilës. Svesla ka thënë se ajo organizohet nga njerëz që në deklarata publike kanë thënë se UÇK-ja ka kryer krime lufte në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti ka shprehur bindjen se ka tre fishim të numrit të veteranëve, pasi ka theksuar se sipas komandantëve të UÇK-s numri i pjesëtarëve të kësaj ushtrie ishte rreth 20.000. Deklarimin e ka bërë në ditën kur është paralajmëruar të zhvillohet një protestë me të cilën do të kundërshtohet edhe ligji për pagën minimale. I miratuar këtë javë, i cili nuk u amundson veteranëve të UÇK-s ta kenë pensionin në lartësinë e pagës së re. Gjatë pjesëmarrjes në fillimin e fushatës së kor jeshirjeve në Suhodol, kryeministri Kurti teksoj se mund të dëmtohen veteranët duke i bërë edhe pjesëmarrësit në luftë pjesë të kësaj kategorie. Gjykata themelore në Mitrovic ka konfirmuar lirimin e Nemanja Vlaskovicit, njëri nga të dyshuarit për sulme ndaj gazetarëve në Veri në fund të majit. Zëdhënësja e gjykatës në Mitrovic, Lumnie Surdulli, ka thënë se Vlaskovic u lirua pasi ka paguar dorëzanin. Për arrestimin e tij pati njoftuar ministri i Brendshëm Xhelal Svesla më 16 qershor, duke premtuar ballavaçimin me drejtsinë. Dy ditë pas arrestimit, Vlaskovicit ju caktua dhe masa e paraburgimit prej një muaji. Janë regjistruar mbi 30 sulme në Veri të Kosovës ndaj gazetarëve gjatë situatës së tensionuar nga fundi i majit e deri në mesin e qershorit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30. Edicioni radhës do të jetë në orën 20:30.